kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera arka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa guraandhala 16 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 9 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduun waa'ee walgayii gamtaa Afrikaa hiriira mormii magaalaa Walqixxee keessatti taasifame ibsa paartii mormitootaa naannoo Tigraay baasan akkasumas oduuwwan biyya alaatii fi gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nuuf wajjiniin turtanu isin affeerra. Amma gara oduu jalqabaatti darbina.
Attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Komishiniin dhimmoota mirga namaa Afrikaa yaa'ii idilee 42ffaa kan mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa cinatti tuuta oduuf ibsa kennee jira. Komishinichi ibsa kenneen waraana Itiyoophiyaa kaabaa innaa geggeeffame karaawwatame dhiittaalee mirga namaa qorachuun akka itti fufu beeksisee ba'iisaa uummataaf ifa kan godhu ta'uu beeksisee jira. Itti aanaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dammaqa Mokonnin qorannaa gumii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa laalchisee hedduu dubbachuu irraa of qusachuudhaan mootummaan isaanii kontiraata jiru adda kutuuf murtii gaafatuuf yaada dhiyeessee jira jedhan. Gamtaa Afrikaa jala kan jiru komishinni mirga namoomaa qorannaa dhuunfaa geggeessaa kan jiru ta'uu tuqanii adeemsichi raawwatiinsa waliigaltee araaraa sanarra dhiibbaa geessisuu akka malu dubbataniiru. Gama biraan koreen mirga namaa kan gamtaa Afrikaa mootummaan Itiyoophiyaa waan gaafateef jecha qorannaa sana kana adda hin kunneef ba'iisaa innaa xumuran kan beeksisu ta'uu ibsee jira jechuudhaan Keenedii Abaatee gabaaseera. Hordoftoota keenya gabaasaan keenya bakka walga'ii sanaatti argamu Galmoo Daawit istuudiyoo seenuu keenya dura dubbisnee jirra. Oduudhaa booda dhiyaata.
Itoophiyaa keessatti magaalaa Walqixxeetti hiriira mormii taasifame irratti lubbuun namootaa darbuunsaa gabaafamee jira. Hiriirri kun duraan nagaadhaan waan jalqabame ta'us poolisiin ajandaa biraa gareen geggeessuu fedhanu hokkora uumaniiru jechuudhaan dhukaasa baneen hiriirtonni du'anii jiru. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos dhiyeessee qopheesse tujubee tammasinis dhiyeessa.
Itoophiyaa gama kibbaa magaalaa Walqixxee keessatti roobii kaleessaa walitti bu'iinsa mormitootaaf poolisii gidduutti uumameen namoonni sadii du'uu koomishinarri poolisii naannoo sanaa Alamaayyoo Maammoo VOA'f ibsaniiru. Hiriirtonni kumaan lakkaa'aman hanqina bishaanii mormuudhaan magaalaa Walqixxee keessatti hiriira mormii geggeessanii jiran. Gareewwan gurmaa'an carraa kanatti fayyadamuudhaan ajandaa naannoo ta'uuf gochaalee walitti bu'iinsaa kabiroo tuttuqatan jechuudhaan koomishinarichi poolisii kun beeksisaniiru. Jiraattonni garuu xiinxala hoogganaa poolisii naannichaa irratti waliin galan. Hiriirri kun hanga humnoonni nageenyaa gidduu seenanii dhukaasa bananitti karaa nagaa geggeessamaa akka ture ta'uu VOA'tti himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Paartileen mormitoota sadii Tigraay keessa jiran koree bulchiinsa yeroo hundeessuudhaaf dhaabbate akka hin fudhanne ibsanii jiru. Paartiin Saalsaawii Wayyaanee, Biheeraawii Baayitoo Abbaay Tigraay fi Baayitoonaa Wuddibe Natsaannet Tigraay ibsa pireesii waloodhaan kennaniif koreen leetanaa jeeneraal Taaddasee Warradeetiin hundeeffame hoogganamaa jiru waan jara hin hirmaachifnee fi waan hiwaatii fi looguudhaaf hin fudhannu jechuudhaan ibsaniiru. Koreen kun immoo ibsa kaleessa kenneen mootummaan yeroo kan dhaabbatu hunda hirmaachisaa akka ta'e ibsee jira. Mulugeetaa Atsbaatii gabaasa kana kan maqalee irraa nu erge. Kanumaan immoo gara oduu biraatti yemmuu darbinu godaantonni dubartoonni karaa Yemeniitiin ba'uudhaan imila balaa taasisaa jiran rakkoo guddaa keessa akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM beeksisee jira. Itoophiyaa dabalatee biyyoottan gaanfa Afrikaa irraa kan ka'an godaantonni imala sodaachisaa taasisaa isaanii ibsee jira. Gabaasa kanas kan dabalatee nutti himtu ammaas tuujubeedha. Garasittiinis dabarsa.
lakkoobsi dubartoota gaanfa Afrikaa irraa karaa Yemen ba'uudhaan gara biyyoota galoo galaanaatti godaananii akkaan dabaluusaaf yaaddessaa ta'uu hoogganaan jaarmiyaa godaantota addunyaa beeksisaniiru. Imalli dogoggoraa Itiyoophiyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii irraa karaa Yemen ba'uun geggeeffamu daandii godaansaa gama bahaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, waggaa darbe qofaa jireenya wayyaawaa barbaachuuf lakkoobsi namoota karaa sana deemanii 164 dabalee jira. Jijjiiramni qilleensaa godaansa dabalaa dhufe kanaaf sababaa ta'ullee aangawaan kun ibsaniiru. Godaantonni abdii kutatan kun daandii irratti hakkamtootaaf saaxilamoo waan ta'aniif humnaan gudeeddii hookaraaf namoota seeraan ala nama deddeebisaniin akka miidhaan irra hin geenye irraa eeguun barbaachisaadha jedhan. Godaantota kana keessaa hangi tokko waraana Yemen keessaa dabalatee miidhaa jiru hin hubatan. Kanaaf jaarmiyaan godaantota akka tokkummaa mootummoota dadammaqiinsa kana ilaalchisee jiru fooyyessuu qaba. Ammas godaantota imala akkasii filataniif jaarmiichi tajaajila fayyaa bu'uuraa kennuudhaan yeroo tokko tokko biyya irraa dhufanitti akka deebi'an gochuu qabaa jechuudhaan Bitoorinoon ibsaniiru.
Andara galaana Liibiyaatti dooniin godaantota feetee deemaa jirtu. Godaantota isee irraa feetee deemtu wajjiniin achi buuteen isee dhabamuusa gabaasamee jira. Jaarmiyaan godaantota kan mootummoota gamtoomanii reenfi namootan hanga tokko argamuu isaatii fi kanneen lubbuudhaan argaman immoo gara hospitaalaatti fudhatamuun isaanii ibsanii jiru. Oduu kanaafis tujube.
Wixata darbe guraan dhala 14 yaballi andaara galaana Liibiyaa geessee cabuu sheettaansee yoo xiqqaate namoonni 73 achi buuteen dhabamuuf du'uu Liibiyaatti kan argamu dhaabbati godaantota addunyaa IOM fuula Twitter isaa irratti roobii kaleessaa barreessee jira. Tiripoolii gama bahaatti kan argamtu Qaasir Alkaayaar irraa ka'anii gara Awurooppaatti deemaa turan kan jedhame namoota 80 hedaman yabala feeterra namoonni lubbuun hafan andaara galaanaa dhaqqabuu danda'aniiru jechuudhaan IOM beeksiseera. Hanga ammaatti reeffi namoota 11 baatii diimaaf poolisii naannoon kan argame yoo ta'u namoonni lubbuun hafan 7 hospitaalatti geessamu isaanii dhaabbatichi godaantotaa kun ibseera. Liibiyaan karaa godaantonni Awurooppaa dhaqqabuuf gammoojjiif galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruun imala balaa qabu geggeessan isa ijoo taatee jirti.
Lammiiwwan biyyattii qe'ee isaanii irraa buqqaanii daawwachuudhaaf jecha aangawaan mootummoota gamtoomanii tokko gara Somaaliyaatti imalanii jiru. Imalli aangaa kana barreessaan muummee kan mootummoota gamtoomanii rakkoo biyya ofii keessaa buqqa'uu irratti haala gaariidhaan furuudhaaf yaada qaban yookaan karoora qaban bakkaan ga'uudhaaf akka ta'e himameera. Tujubeen ammas dabalata qabdi.
Gorsaa olaanaan muumicha barreessaa katokkummaa mootummoota namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaaniif furmaata barbaadu irratti daawwannaa fuulleffate ka jalqabaa Somaaliyaatti geggeessan har'a xumuran. Kunis aangawoota mootummaa olaanoof lammiilee Somaaliyaa qe'ee ofiirraa buqqaan waliin wal arguu ka dabalatu ture. Namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan dhaggeeffachuuf haala isaanii hubachuuf hin dhufe ka jedhan aangawaan tokkummaa mootummootaa kun akkasumas waahilota keenya tokkummaa mootummootaaf michoota keenya kan gumii baqattootaa Noorweey irraa akkamitti qormaata kana keessatti akka isin deeggarru baruufan dhufee jechuudhaan gorsaan addaa muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan dhimma furmaata biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaanii Roobert Piriper bakka qubsuma isaanii magaalaa Baayidoo keessatti argamuudhaan yeroo daawwatan buqqaatotaaf himaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Gumiin waliigalaa mootummoota gamtoomanii 7 dhufu taasisuudhaaf wixineen sagalee irratti kennuudhaaf jiru. Waraanni Yuukireen keessaa akka dhaabbatu abbaan biyyummaatii fi walabummaan tokkummaa Yuukireen akka kabajamuu fi nagaan akka bu'u gaafachuudhaaf akka deemu dubbatamee jira. Gabaasa kanas tujubetu dhiyeessa.
Gumiin waliigalaa katokkummaa mootummootaa innaa guraan dhala 23 wal argutti wixinee inni raggaasise jedhamee eegamu waggaa tokkoffaa Raashaan Yuukireeniin itti weerartu utuu hin ga'in guyyaa tokko dura. Yaadi murtii dhiyaate tokkummaa mootummootaaf biyyoonni miseensa ta'an nagaan akka bu'u tattaaffii dippiloomaasummaallee akka taasisan gaafata. Tarkaanfichi Raashaan misooma bu'uuraa Yuukireen irratti haleellaa geggeessitu akka dhaabduuf humnoota waraanaa ishee mara Yuukireen keessaa akka baastullee ni gaafata. Murtiiwwan gumii waliigalaa sanarratti dhiyaatu karaa seeraan dirqisiisaa miti garuu akka ilaalcha addunyaatti ulfaatinsa siyaasaa qaba. Raashaan barcuma dhaabbataa shanan ka tokkummaa mootummootaa keessatti sagalee yayyabaa kanneen qaban keessaa tokko waan taateef jecha tarkaanfiin wal fakkaataan gola nagahee eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa keessatti seeraan dirqaman ta'u. Yaa'in waliigalaa kana dura murteewwan wal duraa duubaatiin Ukraaniif deeggarsa agarsiisaaf tarkaanfii waraanaa Raashaa qeeqaa ture.
Barreessaa olaanaan NATO biyya kirkira lafaatiin miidhamte Tarkii daawwatanii jiru. Gargaarsi barbaachisu biyyattiidhaaf akka kennamu kan dubbatan Jens Stoltenberg yommuu rakkina kana NATO'n Tarkiidhaa wajjiniin dhaabbachuu isaa akka barbaachisu himanii jiru. Lammiiwwan biyyattii du'aniifis gadda itti dhaga'ame ibsaniiru. Oduu xumuraa kanaatiifis ammas tujube.
Muummichi barreessaa NATO Jens Stoltenberg kirkira lafaa kutaalee Turkiif Siiriyaa mancaaseen booda Turkii daawwachuuf kamisaarraa Ankaraa seenanii jiran. Ministirii dhimma alaa Turkii Mevlut Kavzgooluu waliin wal ta'uudhaan Stoltenberg tuuta oduuf ibsa kennaniin innaashee barbaachisutti kan miseensa NATO taate Tarkii cina kan dhaabbatu ta'uu dubbataniiru. Turkiin deebii jalqabaa kennuuf cimina isheen agarsiifte ni ajaa'ibsiifannaa gadda keessan immoo nu hirmaannaa jedhan Stoltenberg. Qiyyaafati NATO amma deebisanii ijaaruuf kanneen kirkira lafaa sanaan qe'ee ofiirraa buqqaan deebisanii ijaaruudhaa jedhan tattaaffii addaa isaan tuqan qubsuma yeroo fi hundeessuuf dandeettii tarsiimoo kan NATO fayyadamuudhaan dunkaana 1,000 lakkaa'aman gara Turkiitti fiduudhaa jedhaniiru. Dhaabbanni bulchiinsa balaa tasaa Turkii kamisa darbe akka gabaasetti lakkoobsi namoota biyyattii keessaa du'anii 36,187 yoo ta'u kanneen 100,108 ta'an immoo madaaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasa keenyaa biraatti darbina. Walgayiin idilee gamtaa Afrikaa marsaa 36ffaan guraan dhala 16 kaasee amma guraan dhala 19tti taasifamuudhaaf deemaa jira. Walgayii hooggantoota biyyootaatiin duratti ministiroonni dhimma alaa biyyootan miseensa gamtichaa walgayii taasisanii jiru. Walgayiin hangaa'otaa kanaa alattis immoo gareewwan adda addaa walgayii isaanii taasisanii jiru. Galmo daawwiti Afrikaa yookaan immoo bakka walgayiin sun itti taasifamaa jiru keessa ture bilbilaan asooftiinnee turre haala achi jiru itti aanee isinii dhiyaata.
Kaadu guddaa galatoomii egaa akkuma tu jette walgayiin illee kan gamtaa Afrikaa 36ffaan kan bakka dhufu kana jalqaba. Kanaafis isa dursee kaleessaa kaasee walgayiin ministeerota ajajaa jaalala biyyootan kan Afrikaa kan ta'an asirratti jiru. Kanaanis walgayii cufaa kaleessaa kaasuudhaan gaggeessaati jiru. Arras ganamaa itti fufee amma immoo waaree booda ni goolabama jedhameetu eegama. Isatti aansee immoo har'a keessumaayyuu ibsawwan adda addaa as gamtaa Afrikaa waajjira muummee isaas magaalaa Finfinneetti argamutti komishinaroonni garagaraa ibsa garagaraa kennaa turanii. Kana keessaa komishinii mirgoota namoomaa kan Afrikaa bifa tokko ture. Keessumaayyuu waa'ee Itoophiyaa wajjin wal qabate keessumaa kaaba Itoophiyaatti rakkoo sardiinsa mirga namoomaa mul'ate jedhame wajjin wal qabate qorannoo gaggeessaa akka jiru. Qorannoon kunis immoo iccitiidhaan qabamee akka jiruu fi dhiyootti akka ifoomu kan inni ifoomse. Darbeensi waa'ee muummeen ministeera itti aanaa Itoophiyaa akkasumas immoo ministeerri ajaalaa Itoophiyaa godannaqee mokonnoo kaleessaa dubbatan wajjin wal qabate Itoophiyaan qorannoo sabiinsa birgaata namoomaa kaaba Afrikaatti kaaba Itoophiyaatti mul'atu jedhamee fi walabummaa biyyattii akkifaa wal hin dhoofneen qorannoon gaggeeffamuu qabaa waan jedhu kaasanii turanii. Kanarrattis wanti isaan jedhanii komishiniin mirgoota namoomaa Afrikaa mootummaa Itoophiyaa wajjin shariikummaadhaan ni hojjeta. Wanta kana yaadni kun ka'us gara fuulduraatti waldii wajjin dubbanneetu kan nuti hiikuu dandeenyuudha kan isaan jechaa turanii. Darbeessi akkuma tu jette mariin gamtaa Afrikaa 36ffaan kan gaggeessitoota biyya sanbata dhufu jalqaba har'a waaree boodaa kaasee gaggeessitoonni tokko tokko gara biyyaatti seenaa jiru. Kun kan inni irratti xiyyeeffatu Afrikaa keessatti daldalli gabaa bilisa akka babal'atuu fi barana gamtaan Afrikaa irratti mari'ate waan tokko dabarsaa jedhameeti eegama. Gaffaadhu.
Hooggantoonni biyya amma kan galaa jiran amma ammaatti kan galan hin beekama.
Iyyee tokko tokko seenaatu jiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed boolitti argamuudhaan tokko tokkoon isaanii simachaatu jiru. Kana malees immoo har'aa as waajjira gamtaa Afrikaatti wanti ta'aa ture kana muummeen ministeera Itoophiyaa fi akkasumas immoo ministeerri Haji Aalaa mootummaa Itoophiyaa Obbo Dammaqee Mokonnin gita isaanii namoota garaagaraatiin marii waloo gaggeessaa turanii. Kana malees Finfinneen magaalaa dippiloomaasii Afrikaati. Biyyootan walgahii kana irratti hirmaachuudhaaf jedhanii gara kana dhufanis illee bakka walitti arganii waa'ee dhufeenya biyya isaaniis ta'e waa'ee aardii Afrikaa barataatu jiru.
Galma sana alatti haalli nageenyaa jiru maal fakkaata?
Yaa ganama ka setan gara kana yeroo nu fulaalaatiin ture ammas gadi ba'ee magaala keessaa waan jijjiiru ilaalaatiin ture egaa poolisiin humnoota nageenyaa gara garaa baansi nageenya kabachiisaati jiru namni gaafa daandiirra darbu daandiin akka konkolaataa dhaabbachiisuudhaani namoonni akka nagaaraan darban darbeessummoo wanta addaa gaafa mul'atu poolisoonni baay'een daandiin cinaatti ni argita keessuma waajjira gamtaa Afrikaa naannoo lidataa jiru kana humnoota nageenyaa baay'eedha kanatti argitu gama nageenyaati.
Galatoomi Galmoo fayyaa ta'e. Waldhabdeen mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti dhiyeenya mudate mariidhaan furameera jechuudhaan gareen abbootii lammanii ibsa waloo kaleessa baasaniin ibsanii jiru. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas rakkoon mudachuu mala mariidhaan furuun immoo ogummaadha jedhaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waldhabdeen kun mariidhaan furamuu isaatii fi gammachuu itti dhagaame ibsanii jiru. Sahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Waldhabdeen abbootii amantaa waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa gidduutti uumamee ture mariidhaan akka furame manni amantichaa ibsee jira. Ibsa waloo kaleessa baasaniin dhimmoota irratti waliif galame keessaa manni kiristaanaa gaaffilee afaaniin walqabatiin ka'an deebisuudhaaf hojii eegalte cimsitee kan itti fuftu ta'uun eerameera. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti paappaasiin kutaa lallaba Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa fi Horra Guduroo Wallaggaa Abuna Naatnaa'el qabxiilee waliigaltichaa dubbisaan akkasiin dhiyeessaniiru.
Tibba kana qormaata mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame. Abbootiin gama lachuu jirru wal agarreera. Marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oroomiyaa fi naannolee birottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraan dhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeerra. 1. Naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajilnoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. 2. Oromiyaa fi naannolee birottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu.
Qabxiin kan biraa marii kanaan waliigalteerra gahameera jedhamee ibsame dhaabbilee leenjii Oromiyaa fi naannolee kanneen birottis akka babal'atan kan jedhuu fi dhimmoonni biroos ibsamaniiru. Abuna Naatnaa'el dhimma kanarrattis dubbisaan waan dhiyeessan qabu.
3. Oromiyaa fi naannolee birootti kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman kana dura kan hin jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. 4. Kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkoposaatii afaan Oromoo beekan gahaan wayitaa walharkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamuu akka muudaman. 5. Liqaana paappaasonni 3 eebbifamoo Abbaa Saawiroos, eebbifamoo Abbaa Yoostaatiyoosii fi eebbifamoo Abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an. 6. Abbootiin abbootota 3 kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraanitti haa deebi'ani. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7. Dhimmoota bulchiinsaa ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina.
Ibsa waloo kana keessatti kan irratti waliif galamee jechuun kan ibsame keessaa tajaajilli mana amantaa keessatti kennamu daran jajjabeessuun dhaloota dhufutti akka darbuuf cimnaan ni hojjetama kan jedhuu fi hojmaata mana amantichaa sirreessuun hojii xiyyeeffannoo argatu akka ta'e eerameera. Waldhabdee mana amantichaa keessatti uumame wantoota dhaadhessan irraa fagaachuu miidiyaaleen, rogeessonni miidiyaa fi barsiisonniif abbootiin dhimmoota jaalala mancaasuun jibba facaasan irraa of qusachuu qabu jechuunis ibsa kana keessatti eerameera. Akka ibsa kana keessattu qabetti qaamolee jibba labsan kan balaaleffatan ta'uun ibsameera. Qormaanni tibba na mudate keessoo mana amantichaa qorachuu fi tokkummaa cimsuuf carraa uumeeras jechuun ibsa kanaan eerame jira. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abuna Maatiyaas gama isaaniin bara jireenya keenya gabaabduu kana keessatti hundi keenya tokko taanee daandii waaqayyo nu gaggeesse hin gaggeeffamne amantii keenyaafis sirna mana amantichaa kabajuu qabna jechuun eeranii. Abuna Maatiyaas itti dabaluudhaan waldhabdeen tibbana mana amantichaa keessatti mudate mariidhaan furamuu isaattis gammachuu akka qaban ibsanii jiru.
Qoriyoosisamaa ba'uchun ba'ustum yaallu Itoophiyaa hulluu dassataa. Bataan tilik dassataa namewano.
Ammas oduun mariidhaan wal dhabdeen kun furamuu yeroo dhagaamutti Itoophiyaanota biyya keessaaf alaatiif gammachuudha. Anis gammadeera. Yeroo kamittiyyuu yeroo addunyaa kana irra jiraannutti rakkoo mudachuun isaa waan hafu miti. Yeroo rakkoon itti hin uumamnes hin jiraatu. Garuu rakkinicha ogummaadhaan beekumsaan furuudha waan guddaan.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed abbootiin rakkoo keessoo isaaniitti mudate mariidhaan furachuu isaaniitti gammachuu akka qaban eeraniiru.
Yaallafawun innamaarabbate. Maglacaa wattuwaal isuun basiraaf mafetsam yeqarra kaalla mafettash.
Kan darbe irraa barannu. Ibsibee hojiitti haayikamu kan hafe isa katta'u dhiifama waliin jechuudha kan barbaachisu akkasitti bakka tokkotti deebitaniis hin arguu qofa gammadeera. Abbootii ogummaa qabaniif bilchaattota ta'an targeera. Biyya abboota akka keessanii qabdu tajaajiluu kootti baay'een gammada.
Abbootiin mana amantaa kun marii isaan irratti ibsa kennaniin daandii tokkummaa cimsuu fi tajaajila babal'isuu hordofuun sirrii ta'uu amananii waliigaltee irra gahameera jechuun ibsa kana keessatti eerameera. Gabaasa Galii Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceena qophii fayyaati. Keeniyaa keessatti moggeessuunii fi hiyyummaan wal'aansa kaansarii gufachiisaa akka jiru gabaasamee jira. Dhimma kanarratti maddi oduu Rooyters gabaasa inni qopheesse jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Akkuma namoota hedduu Keeniyaa keessa jiraatanii ispireenzaa meeyinaan gara waggaa shan dura akka kaansarii harmaan qabamte hin amanne turte.
Kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u jedheen yaada haalu keessa ture. Nama tokkotti illee himanne inuma hin callise.
Kana gochuu kootiin ogeessi yaala barbaachisaa ta'e ituu naan kennin akka duubatti harkifatu taasise garuu wanti ba'aa guddaa natti ta'e maallaqa yaalaaf na barbaachisu argachuu ture. Wal'aansi fayyaa kaansariif kennamu kan keemoteraappii jedhamu al tokkoof doolaara 280 gaafata. Kun immoo Keeniyaa keessatti giddugaleessaan mindaa ji'a tokkoof walakkaati. Kanaaf maallaqa liqeeffachuutu irra ture. Namoonni yeroon bilbila bilbiluuf narraa kaasuu didan jette.
Garuu waanuma fe'es ta'u warri naaf dhaabbatan jiru turan. Isaan galateeffachuu malees wannan jedhuun qabu. Akka amantaa kiyyaatti namoonni Keeniyaa keessa jiran sababa kaansariidhaan qabamaniif qofan du'an. Maallaqa dawaa yookaan immoo wal'aansa argachuuf waan hin qabneef lubbuun isaanii darba.
Akkuma Afrikaa iddoo baay'ee keessatti mul'atu Keeniyaa keessatti namoonni kaansariin qabaman irra hedduun isaanii dhukkubichi ega hidda fageeffatee sadarkaa olaanaa irra ga'ee qabamuu isaanii baru. Kana jechuun filannoowwan carraa wal'aansaa daangeffamaniif maatiin aarsaa maallaqaa guddaa baasuu jechuudha jedha gabaasi baankiin addunyaa baase. Namoota Keeniyaa 53 keessaa harka 20 gadi kata'an inshuraansii fayyaa biyyoolessaa keessatti galmaa'u isaanii ibseera. Kana jechuun immoo baasiin eegumsa fayyaaf oolu waggaatti kanneen 1,000,000 ol ta'an gara hiyyummaatti dhiibaa jechuudha. Akkuma Keeniyaan waliigalatti qabeenya horachaa deemtutti dhukkuba kaansarii adda baafamuuf carraa jiru dabalaa jira. Ragaan ministeera fayyaa akka agarsiisutti dhukkubi kun bara 2012 hanga 2018 gidduutti haala harka sadii jechuun danda'amuun dabalaa jira. Umriin jiraachuutti danda'an fooyya'uu fi amala balaa kaan sadii kanaaf nama saaxilan kan akka nyaata fayyaaf hin tolle nyaachuu, sochii qaamaa gochuu dhaabuu, dhugaatii alkoolii dhuguu fi tamboo xuuxuun rakkoo kaansarii kanaaf ka gumaachan akka ta'e ministeerri fayyaa kan keeniyaa ibsee jira. Garuu maqa balleessiin dhukkubsattoota irra jiru haala jiru daran hammeessaa jedheera. Giddugala wal'aansa fayyaa raadiyootarappii jedhamutti kennanii fi yaalii dhukkuba kaansarii keessatti kennan kan Naayiroobii irraa Dr. Brigid Niyaabuuto akka jedhanitti dubartoonni kaansarii beekamoo kanneen akka fiixee gadameessaa fi harmaa adda baasuu ni sodaatu.
There is a lot of stigma associated with cancer of the cervix. We have to factor in a lot of our cultural background, finds any topics to do with sex.
Kaansarii fiixee gadameessaa wajjin walqabatee maqaa balleessi baay'eetu jira. Dudduubeen aadaa keenyaa baay'eenis mata duree kamiyyuu kan quunnamtii saalaatii fi waa'ee wal hormaataa dubartootaa waliin hidhata qabu dubbachuu akka dhorkaa ta'etti laala. Kanaafis dubartoonni jalqaba mallattoon dhukkubichaa yeroo isaan mudatu baanii dubbachuu waan sodaataniif jecha kunuunsa barbaachisu hin argatan.
Spireenzaa maayinaa yoo laalle kaansariin ishee deebi'ee dhufus sodaa fi rakkoo maallaqaa qabdu ergamoo attee booda abdii guddaan akkatti dhaga'amu dubbattee jirti.
Having cancer it's not an easy sentence. You have to live to tell the story.
Kaansarii qabaachuu jechuun murtii du'aa kan taane nan beeka. Seena kee himachuuf jiraachuu qabda.
Jechuun dubbattee jirti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen tuqamne jiraatu qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan sin affeera jimaata qophii labataa viyoo afaan Oromoo irratti.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaa kan kamisa har'aa kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii keenyaa tiwutariidhaa fi inistoogiraamiitiinis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo amma kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaatii fi daayireektaroonni istuudiyoo 53 keessa yeroo ammaa nu wajjiniin turan kan isin ke sunne sature an bafqadu morodasti wan wan jini turtan yefi isin galate facha hundike nyaje chuda amma qopi boritini walitrebunuti bakajirtanuti fayata a isin injenna nagatibula.